بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميسوان زمكان كون نها القرآن ننجبن เรื่องประวัติศาสตร์ของประชาชาติยุคก่อนการเล่าบอกถึงเรื่องคนยุคก่อนนั้นจะมีหลายตำราหลายคัมภีร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาชาติยุคก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์อัตตอรอซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีความยาวมีความกว้างขวาง ในด้านรายละเอียดแต่เสียดายที่ว่าคัมภีร์อัตตอรอนั้นไม่ได้รับการดูแลจากผู้รู้จากผู้ที่รับผิดชอบการดูแลคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ให้มาทำให้เนื้อหาของประชาชาติยุคก่อนนั้นถูกบิดเบือนเพิ่มเติมแล้วก็ลดลงจนกระทั่งเนื้อหาของประชาชนยุคก่อนนั้นไม่สามารถเชื่อถือได้ยกเว้นในเนื้อหาที่ไม่ขัดกับอัลกุรอานเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในหะดีษบันทึกโดยอิมามบุคอรีว่าหัดดิษุอันบะนีอิสราอีลวะลาฮะรัจพวกท่านจงรายงานจากวงวานอิสราเอลจากบันอิสราเอลโดยไม่มีบาปหรือไม่มีข้อขัดข้องใดๆนั่นหมายรวมว่าการเล่าเรื่องของบันอิสราเอลซึ่งส่วนมากก็มาจากคัมภีร์ของเขานั้นไม่เป็นที่ต้องห้ามสำหรับอัลกุรอานแต่มันก็ดูเหมือนว่ามันจะขัดกับคำสั่งที่ไม่ให้เชื่อถือคำบีอัตตอรอโดยเนื้อหาที่มีความเป็นไปได้ที่อาจถูกบิดเบือนไงอุลามะจึงตีความหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายรวมว่าให้เล่าเรื่องที่มาจากคัมภีร์ของเขาโดยที่ไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องปฏิเสธไม่ต้องเชื่อเพราะมันเป็นคัมภีร์และไม่ต้องปฏิเสธเพราะไม่แน่นอนอาจจะเป็นจริงก็ได้เอาเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวพิสูจน์สิ่งที่จะมาเป็นตัวพิสูจน์ก็ต้องเป็นสัจธรรมที่สามารถพิสูจน์เรื่องอดีตได้เพราะเรื่องอดีตที่ไม่มีสายรายงานที่น่าเชื่อถือมันก็จะเป็นเรื่องเร้นลับเหมือนสิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นเดียวกันสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะมันพิสูจน์ไม่ได้มันก็ได้แต่เชื่อเช่นมาลาอิกะห์สวรรค์นรกมองไม่เห็นแต่เชื่อไหมเชื่อเพราะมีสายรายงานเช่นเดียวกันสิ่งเร้นลับที่เป็นอดีตมองไม่เห็นเห็นไหมนบีอาดัมเคยเห็นไหมนอกจากว่าจะมีหลักฐานตัวบทหลักฐานยืนยันนะว่ามีจริงเหมือนที่มีหลักฐานยืนยันว่ามีสวรรค์มีนรกจริงแล้วสำหรับมุสลิมไม่มีคัมภีร์ไม่มีบทบัญญัติที่น่าเชื่อถือในเรื่องเร้นลับเรื่องเหตุเนี่ยนอกจากกุรอานฉะนั้นคัมภีร์รุ่นก่อนที่เล่าถึงเรื่องอดีตเรื่องประวัติศาสตร์และเรื่องอดีตอย่างเตารอนี่จะไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงยกเว้นสิ่งที่กุรอานมายืนยันนะว่ามันเป็นจริงเอาแล้วที่อ่านในเตารอนในอินจีลเรื่องบรรดานบีเรื่องบรรดาคนซอลเลในยุค ก่อนซึ่งไม่มีในกุรอานหรือฮะดีษซอยังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันเราก็ไม่ปฏิเสธและไม่เชื่อสามารถเล่าได้ไหมเล่าได้ถ้าเนื้อหาเนี่ยมันไม่ขัดกับหลักการศาสนาเรื่องประวัติคนนู้นว่ากับคนนู้นอย่างนี้อย่างเช่นเรื่องที่มีในเตารอว่าอัลลอฮ์สั่งมูซาให้ประพฤติตัวยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่มีในเตารอ ไม่ขัดกับหลักการศาสนาแต่ไม่มีอะไรในกุรอานนี่มายืนนะว่าใช่ก็สามารถเล่าได้บรรดาซะลาฟุศอลิฮ์ก็เอาเรื่องนี้มาใช้ในตำราของเขาซอฮาบะห์ก็ถือว่าเรื่องนี้สามารถเอามาเล่าได้ถ้ามันไม่ขัดกับอัลกุรอานหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับประวัติเกี่ยวกับอดีตที่ยาวนานมากนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของซูเราะห์อัลมาอิดะห์ทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องการรักษาสัญญาซึ่งที่เป็นคำสั่งเริ่มต้นซูเราะห์อัลมาอิดะห์ด้วยยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอูฟูบิลอุกูดผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรักษาไว้ซึ่งสัญญามั่นกับอัลเลาะห์หรือสัญญาที่มีกับมนุษย์นี่สัญญาระหว่างอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับผู้ศรัทธาอันที่มีในรูปแบบของคำสั่งคำห้ามที่อัลเลาะห์เรียกร้องเชิญชวนให้ผู้ศรัทธาได้ปฏิบัติตามนั้นอัลเลาะห์ต้องการให้เราศึกษาบทเรียนของประชาชาติยุคก่อนว่าเขาได้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรต่อคำสั่งสอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไว้กุรอานจะบอกว่าเรื่องที่ว่ามนุษย์บิดผิวกับอัลเลาะห์นี่มีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่สมัยลูกหลานนบีอาดัมซึ่งลงมาจากสวรรค์สดๆเลยอาศัยอยู่ในโลกนี้ยังสดๆเลยเริ่มมีละมีเรื่องบิดผิวมีเรื่องหลบซ่อนตัวจากคำสั่งสอนของอัลลอฮ์ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเดี๋ยวก็จะมีการบอกนั่นหมายรวมว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ต้องการให้เราได้เพิ่มความระมัดระวังเพิ่มความระมัดระวังเพราะความเสี่ยงด้วยปัจจัยที่ทำให้คนบิดพลิ้วกับคำสั่งของอัลลอฮ์นั้นมันมีเสมอทุกสมัยไม่พ้นแม้แต่บรรดาลูกหลานนบีนั่นเองเวลาขับรถเห็นไหมมีบางป้ายเพิ่มวินัยจราจรทำไมอ่ะมันมีรถติดมันมีเป็นพื้นที่รถติดมากมีโค้งเยอะมีความเสี่ยงเราต้องเพิ่มวินัยเป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับผู้ศรัทธาถ้าเราได้รับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตยังละเอียดนะซึ่งเรื่องนี้ด้วยวิทยาศาสตร์นี่มันพิสูจน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ไม่ได้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในอดีตสมัยบรรดานบีและรอซูลแต่คุรอานได้เอาเรื่องที่เราต้องการรับรู้จากอดีตเนี่ยมาเล่าให้เราฟังซึ่งจะมีเนื้อหาที่เราอยากจะรู้เหมือนกันแต่กุรอานก็ไม่ได้บอกเฉพาะเรื่องที่เราต้องการรู้เราถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเล่าน่าบอกจึงเริ่มต้นคำสั่งในอายะที่พูดถึงเรื่องอดีตนี้ด้วยคำสั่งต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวัตลูเจ้าจงอ่านให้พวกเขาฟังأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ده رجع رغنيا أهم وتنغم الله بقوا มุฮัมมัดจงอ่านให้พวกเขาได้ฟังอ่านให้ฟังวัตลู ติลาวะห์นี่เป็นการอ่านอย่างพิเศษนะถ้าอ่านธรรมดานี่กิรออะห์กิรออะห์ติลาวะห์นี่หรือตัรตีลนี่แปลว่าให้อ่านแบบมีความพิเศษหน่อยในกุรอานก็มักจะใช้คำนี้อุตลุเนี่ยกับคำวิอัลกุรอานให้ท่านนบีอ่านวัตลุมาอูฮียะอิลัยกะมินกิตาบิร็อบบิกะเจ้าจงอ่านสิ่งที่เจ้าได้รับเป็นวะฮยูจากคำพีของพระองค์มันเหมือนถ้าจะใช้คำในภาษาอาหรับที่ดูเหมือนมีความพิเศษเนี่ยจงแถลงจงแถลงแถลงนี่ไม่เหมือนอ่านแถลงนี่มันต้องมีโต๊ะมีโลโก้มีต้องเป็นเรื่องเป็นราวแถลงการอ่านธรรมดาเนี่ยอุตลุนี่ต้องเป็นเรื่องพิเศษเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันพิเศษเพราะอะไรจงอ่านให้พวกเขาฟังซึ่งคราวเกี่ยวกับบุตรชายสองคนของอาดัมตามความเป็นจริงบิลฮักกีเล่าเรื่องราวของลูกอาดัมสองคนบิลฮักกีด้วยความตามความเป็นจริงเรานี่ไม่ได้อยู่ในยุคของท่านนบีจะได้รู้สึกถึงบรรยากาศที่กำลังเกิดขึ้นเหมือนคนต่างประเทศที่กำลังติดตามสถานการณ์ของประเทศไทยคนในประเทศไทยเนี่ยตื่นเต้นแต่คนต่างประเทศเนี่ยงงมวลมหาประชาชนใช่ไหมมวลมหาประชาชนไปยึดทำเนียบไปดู500 คนงงปกติแล้วเนี่ย500 คนเนี่ยอย่างประเทศอียิปต์นะ500 คนประท้วงอ่ะนะเขาก็กาดยิงจบหมดเลยครับคือมันจัดการง่ายไงแต่นี่มวลมหาประชาชนเนี่ยไปทำเนียบตำรวจเปิดประตูให้เข้าชาวบ้านก็งงคนต่างประเทศนี่เขางงบ้านเราตื่นเต้นสมัยท่านนบีนี่เวลาเล่าเรื่องราวของนบีอาดัมมาคนก็ต้องตื่นเต้นสิครับเรื่องของนู่นนะเป็นหมื่นปีอะแล้วที่ทำให้ตื่นเต้นมากกว่าเพราะมีชาวอะห์ลุลกิตาบยะฮูดและนัสรอกำลังเล่าเรื่องของนบีอาดัมลูกของนบีอาดัมซึ่งเรื่องนี้มีในคัมภีร์เตารอฮ์เรื่องสองลูกสองคนนี้มีนะครับแต่พอคุณอ่านมาแล้วบอกว่าบิลฮักกีแล้วตามความเป็นจริงนะโอ้โหมันเหมือนเวทีหนึ่งพูดความเท็จเวทีหนึ่งว่านี่เวทีนี้พูดความจริงคนก็ฟังแต่ความรู้สึกของชาวบ้านนะที่เชื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเล่าเรื่องของลูกนบีอาดัมสองคนตามความเป็นจริงความรู้สึกมันจะเป็นยังไงซึ่งฟังกุรอานบทนี้ครั้งแรกเขาก็ต้องตื่นเต้นยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่กำลังอธิบายสถานการณ์ของยุคนั้นนะครับเพราะเรื่องราวของลูกหลานลูกอาดัมสองคนนี้มันเกี่ยวข้องมันต่อเนื่องจากเรื่องของบรรดาอิสราเอลที่เล่าก่อนหน้านี้ ที่ว่าเขาไปกับท่านนบีมูซาและนบีมูซาสั่งให้เข้าเมืองศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไม่เข้าไม่ยอมเข้าเพราะมีคนกลุ่มชนที่ก้าวร้าวเขาก็หวาดกลัวไม่อยากเข้าอัลลอฮ์จึงแช่งเขาให้หลงในทะเลทราย40 ปีเพราะบิดพริ้วกับคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วเราบอกว่าอย่าในกลัวเรื่องบรรดาอิสราเอลเป็นตัวอย่างอันเดียวของคนที่บิดผิวคำสั่งมีเก่ากว่านั้นอีกเก่าแก่กว่านั้นอีกนู่นลูกหลานนบีอาดัมเก่ามากคนก็ยิ่งตื่นเต้นแต่พอเจาะลึกจะพบว่า มันเป็นเนื้อหาสาระเชิงปรัชญาลึกซึ้งกว่าลึกซึ้งกว่าเนื้อหาของคำว่านิยายมันไม่ใช่เรื่องราวมันไม่ใช่ข่าวคราวอย่างเดียวไม่ใช่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งมากที่ทำให้ที่ทำให้เราสามารถนำบทเรียนนี้วิเคราะห์บทเรียนนี้มาใช้ในชีวิตของเราปรับนโยบายยุทธศาสตร์ชีวิตของเราอย่างเข้มแข็งทีเดียวอัลลอฮ์บอกว่าให้เล่าความตามเป็นเล่าตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริงอิซกัรรบากุรบานันฟะตุกับบิลมินอะฮะดิมาวะลัมยุตะกับบัลมินัลอาคอรเล่าขณะที่ทั้งสองได้กระทำการพลีซึ่งสิ่งพลีอยู่นั่นคำว่าซึ่งสิ่งพลีอยู่นั่นอันนี้เพิ่มเติมในเนื้อหาของกุรอานนี้ไม่มีแต่ผู้แปลนี่เพิ่มเติมขณะที่ทั้งสองได้กระทำการพลีอิซกัรรบะกุรบานันฟะตุกับบิลมินอะฮะดิฮิมาแล้วสิ่งพลีนั้นก็ถูกรับจากคนหนึ่งในสองคนมินอะฮะดิฮิมาวะลัมยุตะกับบัลมินัลอาคอรละมันมิได้ถูกรับจากอีกคนหนึ่งถูกรับจากคนหนึ่งอีกคนหนึ่งถูกปฏิเสธคืออะไรนะสิ่งพลีบอกว่าอะไรที่พลีเนี่ยไม่ได้บอกเรื่องนี้มีสายรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบันทึกโดยอิบนุจารีรอิหม่ามซุดดีและอิหม่ามหลายคนเล่าเรื่องนี้จากอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสมีสองรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องแรกเขาบอกว่าอาดัมกับฮาวานี่ลงมาจากสวรรค์เห็นนะลงมาจากสวรรค์ก็เลยเป็นคู่สามีภรรยาคู่แรกในโลกนี้มีลูกลูกของท่านนบีอาดัมเนี่ยซึ่งท่านหญิงฮาวานี่จะตั้งครรภ์มีลูกทุกท้องแฝดสองคนคนหนึ่งเป็นชายเพศชายคนหนึ่งเป็นเพศหญิงถัดมาก็จะมีตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งก็จะมีเพศชายกับเพศหญิงด้วยความจำเป็นที่จะให้ลูกหลานนบีอาดัมเนี่ยต้องแต่งงานกันบทบัญญัติในยุคของท่านนบีอาดัมอันนี้ตามที่อิบนุอับบาสได้เล่านะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะได้มาจากท่านนบีเองหรืออาจจะได้มาจากคัมภีร์รุ่นก่อนเราจะวิเคราะห์อีกทีหนึ่งท้องแรกมีกอบิลซึ่งชื่อพวกชื่อนี้เนี่ยมาจากเตารอมีในเตารอกอบิลแล้วก็น้องสาวเขาท้องที่สองนี่มีฮาบิลและน้องสาวเขาตามบทบัญญัติกอบิลจะต้องแต่งงานกับน้องสาวฮาบิลและฮาบิลจะต้องแต่งงานกับน้องสาวของกอบิลพระเอิญนี่ในรายงานฮุมนามบ้างน้องสาวของกอบิลเนี่ยหน้าตาดีแต่น้องสาวของฮาบิลเนี่ยหน้าตาไม่ค่อยดีก็เลยต้องให้กอบิลแต่งงานกับน้องสาวฮาบิลฮาบิลแต่งงานกับน้องสาวกอบิลกอบิลไปยอมเขาบอกว่านี่เป็นน้องสาวของฉันท้องเดียวกันฉันมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานกับเขาเองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวเองสองคนไม่พอใจกันก็เลยให้ท่านนบีอาดัมซึ่งเป็นบิดาเนี่ยนี่เขาบอกว่าท้องแรกเลยนะท้องแรกกับท้องสองเลยนะเริ่มมีทะเลาะกันละเอาให้นบีอาดัมให้พ่อนี่ตัดสินบอกว่าเอาให้ทุกคนเนี่ยถวายสิ่งพลีให้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และสิ่งพลีที่ถวายนี่ถ้าอัลลอฮ์รับเนี่ยจะมีไฟมาจากฟากฟ้านี่มากินสิ่งพลีนั้นน่ะจะไฟจะเอาไปจะยึดไปแสดงว่าคนที่ถวายสิ่งพลีนั้นน่ะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์พอพระทัยเขา นะใครถวายสิ่งพีแล้วอัลลอฮ์รับนี่แสดงคนนั้นน่ะที่จะได้ตามบทบัญญัติเขาบอกว่ากอบีลนี่เป็นชาวเกษตรกรเป็นชาวนาชาวสวนปลูกพืชฮาบีลเป็นคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะฮาบีลก็เลยเลือกแพะอวดที่สุดที่เลี้ยงอยู่มาถวายกอบีลก็เอาพืชผลที่เหี่ยวที่สุดเอามาถวายที่ไม่สวยงามนะเอามาถวายแน่นอนอัลลอฮ์ก็รับสิ่งพีของฮาบีลสิ่งพีนี่กุรอานเมื่อว่ากุรบานันกุรบานันแปลว่าสิ่งที่เราถวายเพื่อแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮ์จะได้ใกล้ชิดเนี่ยที่อุลามะบางท่านก็เลยเอามาใช้กับคำว่าอุดฮิยะก็คือการเชือดสัตว์พลีเนี่ยจึงเรียกว่ากุรบานกุรบานก็สิ่งพลีบางคนเนี่ยนักวิชาการบางท่านเนี่ยไม่ชอบนะพลีสัตว์พลีเขาบอกว่ามาจากไหนก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นคำศัพท์ที่อธิบายถึงแม้ว่าอาจจะมาจากศาสนาที่ไม่ใช่อิสลามนะอย่างที่เคยบอกว่านั่งสมาธิพี่น้องนั่งให้มีสมาธิให้ดีสมาธินี่เขาใช้กันทั่วเลยนะในศาสนาอื่นถ้าเอามาใช้ได้ไม่ได้ครับไม่มีปัญหาถ้ามันเสือเข้าใจพอแน่นอนเขาบอกว่าท่านเวลาละหมาดนี่ทำสมาธิให้ดีนะไม่มีใครเข้าใจว่าอ๋อต้องวางมืออย่างนี้แล้วต้องหายใจไม่มีใครเข้าใจแบบนั้นคือถ้าไม่คาดเคลื่อนนะคำศัพท์ที่มันสื่อเข้าใจเนี่ยมาจากศาสนาอื่นนี่ก็ไม่เป็นไรเหมือนในศาสนาคริสต์พระเจ้าเนี่ย God หรือ Lord My Lordรถนี่ก็คือพระเจ้าเหมือนกันบ้านภาษาไทยพระเจ้าเข้าใจไหมพระเจ้ากับคำว่าอัลลอฮ์นี่มันคนละเรื่องกันเลยแต่เข้าใจไม่เข้าใจใช้ได้ไหมใช้ได้หรือว่าถ้าจะเปลี่ยนในคัมภีร์กุรอานเนี่ยที่ไปความหมายกุรอานในภาษาไทยนี่เปลี่ยนคำว่าพระเจ้านี่เป็นอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจจะมึนเพราะว่าสิ่งพลีแต่นะฮะดิษอิบนุอับบาสอธิบายว่าสิ่งพลีนั้นคืออะไรนี่รายงานนี้ของอิบนุอับบาสสรุปว่าลูกอาดัมนี่ก็คือใครกอบิลกับฮาบิลแล้วก็ที่ไปที่มาของกุรบานนี่ก็ทำนี่เพราะเรื่องความขัดแย้งของการแต่งงานทำให้กอบิลนี่ไม่พอใจแล้วก็กล่าวกับฮาบิลว่าจะฆ่าเจ้าก็ละละอักตุลันจึงได้กล่าวว่าแน่นอนข้าจะฆ่าเจ้ากอบิลบอกกับฮาบิลละละอักตุลันข้าจะฆ่าเจ้าฮาบิลก็เลยตอบกลับบอกว่าอินนามัยตักบัลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนเขากล่าวว่าคือฮาบิลกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงรับจากหมู่ผู้มีความเยำเกรงเท่านั้นแต่อิบนุอับบาสมีรายงานหนึ่งบอกว่าไม่มีหรอกเหตุการณ์ไอ้เรื่องแต่งงานท้องหนึ่งกับท้องสองกับน้องสาวคนนั้นไม่มีเรื่องนี้เหตุที่เป็นเหตุเนี่ยว่าอาดัมนี่บอกกับลูกบอกว่าให้ทำซอดาเกาะห์แต่ซอดาเกาะห์ยุคนั้นน่ะจะไปให้แก่ใครอ่ะไม่มีมิสกินก็มีแค่นี้ใช่ป่ะอาดัมฮาวะกอบิลน้องสาวฮาบิลน้องสาวนี่ก็เนี่ย4 5 6จะไปให้มิสกินเนี่ยไม่มีแล้วนะจะทำบุญยังไงแต่บอกว่าให้ทำบุญก็คือให้ทำซอดาเกาะห์ซอดาเกาะห์นี่ตอนนั้นน่ะก็คือให้ถวายแล้วถ้าอัลลอฮ์พอพระทัยเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะรับซอดาเกาะห์ถ้าพอพระทัยทั้งสองนี่อัลลอฮ์ก็จะรับทั้งสอง อันนี้กอบิลไปถวายพืชผลที่มันไม่ดีอ่ะไม่สวยงามไม่สดใสแต่ฮาบิลถวายอะไรที่มันดีอัลลอฮ์ก็รับกุรบานของฮาบิลรับกุรบานของฮาบิลแล้วไม่ได้รับกุรบานของกอบิลกอบิลจึงอิจฉาฮาบิลอันนี้ไม่มีเรื่องผู้หญิงไม่มีเรื่องอะไรนะกอบิลจึงอิจฉาฮาบิลบอกว่าข้าต้องฆ่าเจ้าอย่างแน่นอนให้ได้ต้องฆ่าให้ได้แต่ทั้งเรื่องแรกและเรื่องที่สองที่เนี่ยบัสได้รายงานนะมันสืบเนื่องจากเรื่องอิจฉาคนนั้นได้ผู้หญิงที่ฉันต้องการใช่ไหมนะจะฆ่าหัวเขียวบ้านเราหน้าแรกมีทุกวันมีเรื่องเนี้ยทุกวันหัวเขียวแต่เรื่องที่สองอ่ะแปลกหน่อยนะมันเป็นอิจฉาแต่อิจฉาเรื่องอะไรอ่ะเรื่องศาสนาเรื่องศาสนาทำไมอ่ะก็คนนี้ทำความดีอัลลอฮ์รับคนนี้ทำแต่อัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ไม่รับนะเพราะคนนี้ทำความดีไม่สมบูรณ์ไม่บริสุทธิ์อัลลอฮ์จึงไม่รับไงมันสอดคล้องกับเรื่องของบรรดาอิสราเอลที่อัลลอฮ์สั่งให้เชื่อท่านนบีไม่เชื่อทำไมอ่ะอิจฉาเพราะไม่ใช่นบีที่มาจากกองวานอิสราเอลไม่ใช่ฮิวไม่ใช่พวกเขาอิบนุกะซีรจึงบอกว่าเรื่องที่สองที่อิบนุอับบาสได้รายงานของกอบิลและฮาบิลเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเนี่ยอันนี้เนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าเพราะมันสอดคล้องกับกุรอานกุรอานไม่ได้พูดถึงเรื่องผู้หญิงเลยมีไหมไม่ได้พูดถึงเรื่องคนนี้จะแต่งงานกับคนนู้นคนนี้แต่งงานไม่มีมีพูดถึงเรื่องกุรบานอย่างเดียวอิสกอรบะกุรบานสองคนนี้ก็ถวายสิ่งปลีอัลลอฮ์รับกุรบานสิ่งปลีอันหนึ่งของคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่รับคนที่ไม่รับนี่ก็บอกกับคนที่ถูกรับนี่ว่าจะฆ่าเจ้าและอักตุลันนะกุรอานมีแค่นี้อิบนุกะซีรจึงให้น้ำหนักเรื่องนี้ทำไมอิบนุกะซีรเนี่ยอยู่ในกลุ่มบรรดามุฟัสซิรีนที่พยายามให้เนื้อหาของอัลกุรอานเนี่ยเป็นสัจธรรมที่จะต้องยึดมั่นมากที่สุดรายละเอียดอื่นๆที่ไม่มีในกุรอานนี่นะถ้าไม่มีหะดีษซอฮีห์นี่นะอิบนุกะซีรก็จะไม่รับเชคมุฮัมมัดอบูชะฮบะหรือดร.มุฮัมมัดอบูชะฮบะเป็นอุลามะอัซฮับได้ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของท่านเกี่ยวกับอัลอิสราอิลียาตฟิตตัฟซีรเรื่องราวของคัมภีร์บรรดาอิสราเอลที่มาจากคัมภีร์เตารอนี่ที่อยู่ในคำอัตถาธิบายตัฟซีรตำราตัฟซีรต่างๆในประวัติศาสตร์และท่านได้พูดถึงผลงานของอิบนุกะซีรว่าเป็นคนที่มีผลงานมากกว่าเพื่อนในเรื่องนี้ท่านวิเคราะห์ลึกซึ้งมากแล้วก็เอาเรื่องนี้แหละมาเป็นมาตรฐานคือรายละเอียดที่มาในตำราตัฟซีรของมุสลิมเนี่ยท่านจะตรวจสอบแม้กระทั่งรายงานที่มาจากซอฮาบะห์คือถ้ามีหะดีษยืนยันว่าในเตารอนี่ถูกต้องอ่ะนะจบมันก็จบเพราะสัจธรรมนี่มันก็เป็นสัจธรรมเป็นแหล่งสัจธรรมของเราเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้มาจากหะดีษของนบีของซอฮาบะห์นี่ก็จะต้องคัดเลือกถ้าเป็นบรรดาซอฮาบะห์ที่มีชื่อเสียงในการรับคำอธิบายจากบรรดาอิสราเอลเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรและซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยอิบนุกะซีรก็จะระวังนั่นไม่ใช่หมายรวมว่ามาตรฐานของอิบนุกะซีรนี่ก็จะถูกต้องเสมอเพราะแม้กระทั่งคำตัดสินของอิบนุกะซีรว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยมักจะเอาคำอธิบายหลายประเด็นมาจากบรรดาอิสราเอลมาจากกะอ์บิลอะห์บาร์ซึ่งเป็นคนยุคตะบีอีนเป็นชาวยิวที่รับอิสลามยุคหลังไม่ได้เป็นซอฮาบะห์ แต่เป็นผู้รู้ที่มีความลึกซึ้งในศาสนาอยู่อิบนุอับบาสก็ได้รู้จักและสนิทกับกาบจึงอาจจะมีข้อมูลที่ได้นำมาจากกาบิลอห์บาร์มากมายแต่มีนักวิชาการอื่นก็ไม่เห็นด้วยกับอิบนุกะซีรเขาบอกว่าอันนี้อิบนุกะซีรระแวงเกินไปเพราะคนอย่างอับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยสามารถไตร่ตรองได้ดีกว่าอิบนุกะซีรด้วยซ้ำไปคนอย่างซอฮาบะห์นี่จะไม่รู้หรือว่าเรื่องนี้นี่มาจากบรรดาอิสราเอลก็จะบอกว่าอันนี้ของบรรดาอิสราเอลและเรื่องนี้เนี่ยมาจากนบีเนี่ยก็อาจจะไม่บอกว่ามาจากนบีเนี่ยแต่จะเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจเขาบอกว่าไลซะลิลอักลิฟีฮิมะจาลสติปัญญาไม่มีรัศมีที่จะสามารถจินตนาการได้เพราะเป็นเรื่องเรบเรื่องลึกลับอิบนุอับบาสมีสิทธิ์ได้ไงที่จะบอกว่านี่ศาสนาแล้วเป็นเรื่องลึกลับแสดงว่าต้องมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเรื่องราวแบบนี้ถ้าอิบนุอับบาสเล่าอะนะมันก็เท่ากับเป็นหะดีษของท่านนบีทำไมอะอิบนุอับบาสไม่มีทางที่จะรู้เองต้องมาจากท่านนบีแน่นอนแต่อย่างอิบนุกะซีรนี่จะระวังมากกว่าแม้กระทั่งเรื่องที่อิบนุอับบาสเล่าและไม่ได้รายงานว่าเป็นของท่านนบีแล้วเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคิดแก่ปัญญามันต้องเป็นสายรายงานต้องเป็นคำสั่งสอนจากนบีแน่นอนอิบนุกะซีรก็จะระวังว่าถ้าเป็นเรื่องที่มีโอกาสเอามาจากกาบิลอห์บาร์เนี่ยอิบนุกะซีรนี่ก็จะหยุดแล้วก็จะบอกว่าเรื่องนี้อาจจะมาจากอิสราเอลียะหมายถึงว่ามาจากคัมภีร์รุ่นก่อนของบรรดาอิสราเอลก็ได้แต่สิ่งที่น่าสนใจของสูตรอิบนุกะซีรนี่เอาเนื้อผ้าที่อยู่ในกุรอานที่อับดุลลาห์บินอับบาสเล่ามานี่นะว่ามีสองท้องท้องนี้จะแต่งกับท้องนู้นแล้วนะมีการถวายสิ่งปลีรายละเอียดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่มีในกุรอานแต่อิบนุอับบาสรายงานอีกอันหนึ่งซึ่งมันสอดคล้องกับอัลกุรอานน่าจะอันนี้จึงให้น้ำหนักกับรายงานที่สองแต่เราได้ข้อสรุปจากทั้งสองรายงานว่ามันเป็นประเด็นอิจฉาริษยาของลูกอาดัมคนหนึ่งคือกอบิลต่อน้องชายก็คือฮาบิลซึ่งนี่แหละครับคือบาปแรกที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ถูกฝืนคำสั่งของพระองค์ตั้งแต่อิบลิสกับอาดัมอิบลิสไม่ยอมสุญูดให้นบีอาดัมนี่เพราะเรื่องอิจฉาเหมือนกันลูกหลานอาดัมก็เริ่มบาปแรกนี่ก็คือเรื่องอิจฉาบาปแรกนี่ก็คืออิจฉาเช่นเดียวกันจึงเห็นว่าเรื่องราวของลูกอาดัมทั้งสองนี่ที่มาเล่านี่มันไม่ใช่แค่นิยายไม่ใช่ข่าวอย่างเดียวนะมันเป็นบทเรียนแล้วไม่ใช่บทเรียน สำหรับกรณีที่คล้ายๆพี่น้องอย่างเงี้ยนะไม่ใช่มันสำหรับประชาชาติอิสลามประชาชาติมนุษยชาติทั้งหลายที่จะต้องเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นอุทาหรณ์แม้กระทั่งในเรื่องศาสนาทำอะไรที่ถูกกับไม่ถูกเนี่ยก็จะเกิดเรื่องอิจฉามีมาแล้วในยุค ก่อนบรรดาอิสราเอลก็ได้เสียศาสนามาหลายยุคหลายสมัยในเพราะเรื่องนี้ทุกวันนี้ในบรรดาอิสราเอลก็ยังไม่ยอมรับทั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถูกระบุในเตารอตของเขาไม่ยอมรับเพราะเรื่องอิจฉาเช่นเดียวกันแต่อิจฉาที่มันจะนำมาซึ่งอาฆาตและความแค้นถึงขั้นที่จะดับชีวิตน่ะฆ่าชีวิตของคนอื่นนั่นน่ะเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากระหว่างคำพูดของกอบิลกับคำตอบของฮาบิลกอบิลบอกว่าข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้ฮาบิลบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์รับจากผู้ยำเกรงพระองค์เท่านั้นเนี่ยอหิงสามันมาเองมันไม่ได้เข้าเนี่ยมันมาเอง มาเองจริงๆไม่ได้ตั้งใจเนี่ยอหิงสาซอฮาบะห์บอกว่าคนแรกในประชาชาติอิสลามที่ได้ปฏิบัติเหมือนฮาบีลเนี่ยคือท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านอุสมานอิบนุอหิงสาจริงๆเป็นคอลิฟะห์อำนาจกองทัพนี่อยู่ในมือซอฮาบะห์ที่มาถวายชีวิตแล้วเนี่ยซอฮาบะห์ลูกซอฮาบะห์นี่มาเนี่ยเป็นพันเป็นร้อยมาล้อมวังมาล้อมบ้านของท่านอุสมานไอ้พวกประท้วงที่มาจากแต่ละสารทิศนี่มาจะมาประท้วงมาฆ่าอุสมานนี่ก็ยังล้อมบ้านอุสมานเหมือนกันแต่ซอฮาบะห์ก็อยู่ในบ้านอุสมานนี่ล้อมบ้านอุสมานท่านอุสมานสั่งให้ซอฮาบะห์ทุกคนและลูกซอฮาบะห์หลายคนเนี่ยมาถือดาบนี่มาปกป้องอุสมานแล้วก็ทุกคนนี่กลับบ้านฉันจะไม่อนุญาตให้ตัวฉันเนี่ยเป็นสาเหตุให้เลือดมุสลิมหลั่งไหลเพราะตัวฉันสั่งให้กลับบ้านหมดจนกระทั่งผู้ประท้วงเข้ามาสามารถฆ่าท่านอุสมานได้ก็เท่ากับท่านยอมที่จะถูกฆ่าเพื่อไม่ให้มุสลิมคนอื่นถูกฆ่าม ันก็เป็นฟิตนะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในประชาชาติอิสลามแล้วก็ถูกวิจารณ์เช่นเดียวกันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าหรือเปล่าการที่ท่านอุสมานเนี่ยปล่อยให้ตัวเองถูกฆ่าเพื่อไม่ให้มุสลิมมาฆ่ากันแต่หลังจากนั้นน่ะมันก็เกิดความขัดแย้งชุลมุนในประชาชาติอิสลามยังยุติไม่ได้พอหลังท่านอุสมานถูกฆ่าแล้วก็มีสองกลุ่มขึ้นมากลุ่มนึงที่จะต้องแก้แค้นแล้วก็ลงโทษฆาตกรคนที่ฆ่าอุสมานอีกกลุ่มนึงก็ไม่ยอมจนกว่าจะให้เรื่องสงบเรียบร้อยก็คือกลุ่มของท่านอาลีนบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วสองกลุ่มนี้ก็ต้องมาทะเลาะกันแล้วก็มีการฆ่ากันซึ่งเราไม่รู้นะครับแต่อัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์บอกว่าที่ท่านอุสมานได้ทำเนี่ยสอดคล้องมากที่สุดมากที่สุดกับคำสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวคือมันจะมีสองคำสั่งคำสั่งแรกนบีบอกว่าถ้ามุสลิมกับมุสลิมเจอกันเอาดาบนี้มาฆ่ากันคนฆ่ากับคนที่ถูกฆ่านี่นรกคือถ้าไม่มีเหตุผลน่ะนะนรกและนบีบอกกับซอฮาบะห์หลายคนบอกว่าถ้ามีใครเอาดาบมาฆ่าเจ้านี่นะแล้วเจ้ามีดาบนี่นะเจ้านี่เก็บดาบซะแล้วจงเป็นเหมือนลูกอาดัมที่ถูกฆ่านี่เป็นคำสั่งที่ชัดนะนะแต่จะมีคำสั่งอีกอันหนึ่งก็คือคำสั่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งบริหารให้เกิดซึ่งความสงบเรียบร้อยในสังคมในกุรอานและหะดีษก็มีเช่นในซูเราะห์อัลฮุจุรอตอัลลอฮ์บอกว่าวะอินตออิฟะตานิมินัลมุอ์มินีนกอตะตะลูฟาศลิฮูบัยนะฮูมาฟะอินบะฆัตอิห์ดาฮูมาอะลัลอุคราفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله ถ้ากลุ่มมุสลิม2คนทะเลาะกันฆ่ากันก็ให้เข้าไปประนีประนอมนั่นหมายรวมว่าไม่มีเหตุผลไม่มีข้ออ้างสําหรับกลุ่มมุสลิมทั้ง2ที่จะเอามาอ้างในการฆ่ากันโดยเด็ดขาดต้องประนีประนอมถึงขั้นนี้จะฆ่าไม่ได้เลยต้องประนีประนอมอย่างเดียวถ้าไม่เอาล่ะถ้าทั้งสองกลุ่มไม่เอานี่ก็ต้องไปสู้กับทั้งสองกลุ่มแต่ถ้ามีกลุ่มหนึ่งยอมปณีปนอมก็คือเอาละยุติได้อีกกลุ่มนึงไม่ยอมยุติอัลลอฮ์บอกว่าให้มวลมหาประชาชนเนี่ยมาจัดการที่ไม่ยอมที่ไม่ยอมอะไรเลยนะไม่ยอมปณีปนอมไม่ยอมพูดคุยไม่ยอมอะไรนี่ต้องจัดการเนี่ย ก็ต้องจัดการก็แสดงว่าผู้ปกครองนี่ก็มีอำนาจที่จะจัดการกลุ่มที่ไม่ยอมประนีประนอมแต่ก็ยังมีคำสั่งที่มันชัดกว่าว่าอย่าฆ่ายอมให้เป็นคนที่ถูกฆ่าอุสมานเลือกคำสั่งที่ชัดกว่าอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ส่วนมากจึงเห็นว่าคำตัดสินของอุสมานที่ยอมให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นทางเลือกของสังคมคือให้เลือกว่าซอฮาบะห์มาปกป้องอุสมานคอลิฟะห์ก็อยู่และดำรงหน้าที่ปกครองต่อไปได้กับการที่ซอฮาบะห์จะต้องมาฆ่าผู้ประท้วงผู้ประท้วงก็มาฆ่าซอฮาบะห์เอายังไงดีไม่ฉันนิยมถูกฆ่าก่อนและไม่ให้มีใครมาอ้างตัวฉันจะได้ไปฆ่าคนอื่นอหิงสาที่แท้จริงเนี่ยสองกลุ่มนี้ไม่มีทางทำได้ไม่มีทางมะที่ว่าจะแขวนคอตายดิลองดูต่อไปวันนี้มีพี่น้องโทรมาบอกว่าเช็คมีข่าวว่าเช็คเป็นเสื้อแดงหรือ นี่คือความแคบของมวลมหาประชาชนคือมองคนอื่นนะว่าถ้าเอะอะไรนิดนึงแสดงว่าเป็นฝั่งตรงข้ามมันไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าจะเห็นอะไรนี่ก็ต้องเห็นเหมือนฝ่ายนู้นทุกเรื่องอะแล้วไม่ได้ทีถ้าวิจารณ์อะไรบางอย่างเผอิญน่ะมันไปโดนหันแสดงว่านี่เป็นฝั่งนู้นอ้าวแล้วถ้าไปวิจารณ์ฝั่งนู้นแสดงว่าเป็นฝั่งนี้มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราอย่าใช้มาตรฐานนี้นะครับมาตรฐานโบราณแล้วเขาไม่ใช้กันแล้วคือเราต้องเปิดกว้างโดยเฉพาะเรื่องที่มันไม่ใช่ตัวบทอย่างเงี้ยอัลฮักสัจธรรมอยู่กับใครกับสองกลุ่มเนี้ยผมให้วิธีที่ง่ายที่สุดนะถ้าสัจธรรมอยู่กับกลุ่มหนึ่งกลุ่มไหนแล้วนั้นมั่นใจนะสาบานเลยสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์นี่ว่าสัจธรรมอยู่กับยิ่งลักษณ์หรือสัจธรรมอยู่กับสุเทพถ้ากล้าสาบานนะไปเลยท่านมีคำตอบก่อนอัลลอฮ์คำตอบนี่คืออะไรถ้ามันจริงอย่างนั้นนะอัลลอฮ์พอพระทัยแต่ถ้าไม่จริงนะหายนะแน่นอนสาบานเท็จเนี่ยและสาบานเท็จนี่นบีบอกคนที่สาบานเท็จนี่นะจะจมในนรกเขาเรียกยามีนกามูสจมในนรกแล้วถ้าสาบานไม่ได้สาบานสิว่าจะทำอยู่กับสุเทพหรือยิ่งลักสาบานสิโดยพระนามวัลลอฮีสาบานได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องขนาดถ้ามันไม่ใช่ขนาดนั้นเราก็ต้องน้อยหน่อยคือลดความสำคัญของมันมันไม่ใช่เรื่องเอาเป็นเอาตายมันไม่ใช่เรื่องสัจธรรมกับความเท็จไม่ใช่มันคือข้อมูลที่เราสามารถวิเคราะห์ได้มันไม่ใช่ตัวบทแต่เรื่องที่มันจะเกี่ยวกับชีวิตนะใช่แล้วสัจธรรมมีสิทธิ์ที่จะฆ่าประชาชนอย่างเงี้ยทหารลงฆ่าประชาชนเพราะอะไรเพราะมันรำคาญไม่ได้ไม่มีความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงเลยอันเนี้ยสัจธรรมกับความเท็จแต่เรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตแบบนี้ศาสนาอิสลามจึงมองเรื่องชีวิตนี่เป็นเรื่องสำคัญและเดี๋ยวอัลลอฮ์เล่าเรื่องนี้และที่หลังเนี่ยจะให้อุทาหรณ์ว่าเพราะเรื่องนี้แหละอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จึงบัญญัติการลงโทษฆาตกรให้ประหารชีวิตแต่ก่อนที่จะได้ข้อสรุปนี้เนี่ยอัลลอฮ์เล่ารายละเอียดซึ่งน่าสนใจมากการสนทนาระหว่างพี่น้องกันคนหนึ่งอิจฉาน้องชายพี่ชายอิจฉาน้องชายพี่ชายพูดยังไงน้องชายตอบอย่างนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากพี่ชายบอกกับน้องชายบอกว่าฉันต้องฆ่าเจ้าให้ได้ ฮาบีลก็เลยบอกว่าอินนามะตะกับบุลลอฮุมินัลมุตตะกีนอัลลอฮ์จะรับเฉพาะจากหมู่ที่คนที่อยู่ในหมู่ผู้ยำเกรงเท่านั้นละอิมบัสตะอิลัยยะดะกะลิตักตุลนีมาอานะบิบาสิตินยะดิยะอิลัยกะลิอักตุลักอินนีอะคอฟุลลอฮะร็อบบัลอาลามีนหากท่านยื่นมือของท่านมายังฉันเพื่อจะฆ่าฉันฉันก็จะไม่ยื่นมือของฉันไปยังท่านเพื่อจะฆ่าท่านแท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกนี่แหละอหิงสาก็คือยอมให้ตัวเองนี่เป็นคนเป็นฝ่ายที่ถูกทำร้ายที่ตายที่ถูกฆ่านี่ระหว่างพี่น้องแท้ๆกันจากสายรายงานในเมียอับบาสว่าอิจฉาพระผู้หญิงซึ่งมันก็มีเรื่องราวนี้ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาโดยตลอดทะเลาะกันพระผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ทะเลาะกันพระผู้หญิงและมีที่ทะเลาะกันเพราะเรื่องศาสนาก็มีอิจฉาเรื่องศาสนามีมาโดยตลอดสองรายงานนี่มันก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับมนุษยชาติทั้งหลายว่ามันมีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คนนี้ก็ทะเลาะกันจนฆ่าเพราะเรื่องดุนยาก็มีทะเลาะกันจนฆ่ากันเพราะเรื่องศาสนานี่ก็มีแล้วทั้งสองอย่างนี่จะทะเลาะกันจะได้ฆ่าถึงแค่จะฆ่ากันไม่ได้ใครที่จะมาบอกว่าอิสลามนี่สั่งให้ทำสงครามศาสนาสั่งให้ทำสงครามศาสนาเมื่อ10ปีเนี่ยเขาวิเคราะห์เรื่องตึกโกเทนนะผมยังจำได้นักวิเคราะห์เป็นคนไทยนะเขาคงไปหาข้อมูลแล้วก็มันสับสนไปมากตอนนั้นนะมันมีเรื่องที่ปล่อยข่าวว่าเฮ้ยมุสลิมเนี่ยก็ทำสงครามศาสนาสงครามศักดิ์สิทธิ์ฮะแต่มีคนบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันทำสงครามฟัตวา เขาคงเข้าใจว่าคือเคยอ่านมาว่าก่อยด้านเนี่ยเขาไปทำสงครามเพราะมีฟัตวาจากอุลามะเขาคงไม่เข้าใจเนี่ยฟัตวาไปว่าอะไรนะอ๋อสงเป็นสงครามฟัตวาคนมาวิเคราะห์ข่าวเรื่องนี้เรื่องก่อการร้ายเหมือนกันน่ะนะดุยช่วงเช้าอ่ะเขาบอกว่าผมรู้พวกนี้นี่เรื่องเขาก่อการร้ายเรื่องศาสนาแล้วผมรู้สัญลักษณ์ของพวกนี้อ่ะซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาคงฟังรายการวิทยุเยอะนะครับฟังแล้วก็ขำนี่กันแล้วพวกนี้สงครามศาสนานี่ไม่มีนะครับในอิสลามแปลว่าอะไรสงครามศาสนามีมุสลิมทำสงครามศาสนาและสงครามไม่ศาสนามีความชอบธรรมเรียกว่ามัชรูอียะมัชรูอียะติลกิตาลมีความชอบธรรมในการต่อสู้ในการสู้รบในอิสลามนะสู้รบได้เพื่อปกป้องอะไรชีวิตถึงขั้นที่อิสลามบอกว่าปกป้องชีวิตเนี่ยตายแล้วเนี่ยเป็นชะฮีดมันกุติละดูนะนัฟซิฟะฮูวะชะฮีดแสดงว่าไม่ต้องทำสงครามจะได้เป็นชะฮีดไอ้ที่ก็บอกว่าอ๋อมุสลิมเนี่ยต้องมีสงครามศาสนาศักดิ์สิทธิ์จะได้เข้าสวรรค์แล้วก็มีนางสวรรค์70มุสลิมเถอะทุกสงครามที่มีความชอบธรรมถึงแม้ไม่มีเกี่ยวกับศาสนาปกป้องชีวิตของตัวเองมันกุติละดูนะมาลิฮีใครที่ถูกฆ่าเพื่อปกป้องทรัพย์สินของตัวเองฟะฮูวะชะฮีดอันนี้นบีชัดเจนก็เป็นชะฮีดชะฮีดเนี่ยต้องเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์นะถือว่าฟิซาบิลลาห์นะครับต่อเมื่อมีความชอบธรรมมันกุติละดูนะอิรฎิฮีฟะฮูวะชะฮีดถูกฆ่าเพื่อปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของตัวเอง คนมาแกล้งพี่สาวน้องสาวเขามาจีบน้องสาวพี่สาวเขาบอกเฮ้ยมึงอย่าทำอย่างนี้ดิเขาบอกว่าทำไมอย่าชักนู่นสู้กันจนตายเพื่อปกป้องน้องสาวพี่สาวเขานี่ชะฮีดศาสนาไหมเนี่ยชะฮีดนะครับชะฮีดก็แปลว่าฟิซาบิลิลลาห์แน่นอนแต่อื่นที่ไม่ใช่สงครามที่มีความชอบธรรมนี่แหละที่อิสลามไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจโครงสร้างของอิสลามในเรื่องข้ออนุญาตให้ฆ่าหรือไม่ฆ่าเนี่ยถ้าทราบแล้วนี่นะเราสามารถวางยุทธศาสตร์ชัดเจนในชีวิตเมื่อไรจะปลีชีพเมื่อไรจะถวายชีวิตเมื่อไรจะเสียเลือดเสียเนื้อเมื่อไรจะยอมถวายชีวิตของตัวเองในสงครามในการต่อสู้สงครามการเมืองอย่างเงี้ยสงครามการเมืองอย่างนี้นี่นะที่ตายไปเนี่ยที่ตายไปที่รามเขาก็เอามายกย่องแล้วก็ลูกสาวเขาบอกว่าภูมิใจที่คุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตเพื่อประเทศชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่ไปแต่ถ้ามุสลิมเอาบ้างล่ะมุสลิมทำสงครามเพื่อปกป้องแผ่นดินของอิสลามเพื่อปกป้องพี่น้องมุสลิมเฮ้ยพวกนี้เนี่ยมันทำสงครามศาสนานี่วะอ้าวและที่ตายเพราะแผ่นดินตายเพราะประชาธิปไตยนี่เป็นวีรบุรุษแต่ที่มุสลิมเอาบ้างอะนะกลายเป็นสงครามศาสนาแปลว่าอะไรอ๋อแปลว่ากลุ่มก่อการร้ายทันทีเลยนะถูกตีความทันทีว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายไม่ใช่เข้าใจหลักการโครงสร้างของอิสลามเรื่องนี้สามารถวางตัวได้ง่ายเลยนะครับนี่อิจฉากันเรื่องอะไรคนหนึ่งเขาจะปฏิบัติตามและไอ้คนนี้จะมาฆ่าฉันเนี่ยจะฆ่าพี่ชายจะได้แต่งงานกับน้องสาวเขาเหรอฮาวิลบอกว่าไม่เล่นด้วยถ้าเจ้าจะยื่นมือมาฆ่าฉันนี่นะฉันไม่เอาด้วยเชิญเลยคือจะให้ผลสำเร็จในการขัดแย้งเนี่ยความสำเร็จชัยชนะเนี่ยเกิดขึ้นกับคนที่สามารถฆ่าอีกคนหนึ่งอะนะอันนี้ไม่ใช่ชัยชนะเชิญเลยฆ่าเลยมาอันนบีบาสตินเนียเดข้าจะไม่ยื่นมือฉันไปฆ่าเจ้าเลยทำไมอะนี่เหตุผลของมุสลิมในการลุยไม่ลุยจะเดินหน้าไม่เดินหน้านี่ต้องอินนีอะคอฟุลลอฮะร็อบบัลอาลามีนทำอะไรนี่เพราะกลัวอัลลอฮ์ถ้าคนที่ไม่มีอัลลอฮ์หรือไม่กลัวอัลลอฮ์นี่ทำอะไรก็ได้อาหรับนี่เวลาเขาเห็นคนกล้าทำความชั่วนี่เขาจะพูดคำเดียวนะคุณไม่กลัวอัลลอฮ์หรือเขาจะพูดต่อหน้าเลยนะเพราะถ้าหากว่าคนกล้าทำแบบนี้เนี่ยคงไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวคุกไม่กลัวอะไรจบสุดของเขานี่นะก็คืออัลลอฮ์ไงตกลงคุณไม่กลัวอัลลอฮ์ถ้าไม่กลัวคุกไม่กลัวเจ้านายไม่กลัวอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่อัลลอฮ์ก็ไม่กลัวหรือถ้ามันจบตรงนี้นะโอ้ยคุยไม่ได้คนไม่กลัวอัลลอฮ์ชาวบ้านจะมีคำพูดอีกอันหนึ่งคนขี้โกงอ่ะคนที่คดโกงอ่ะที่จะโกงเงินคนอื่นขโมยเงินลักทรัพย์คนอื่นน่ะนะเขาจะบอกว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันขโมยสตังค์นบีได้แสดงว่าไอ้ความที่มันกล้าบังอาจของมันนี่นะมันไม่ได้ขโมยตังค์คนถ้าตังค์นบีเนี่ยมันขโมยได้เนี่ยมันจะเอานี่แสดงว่าไม่กลัวมันแย่ที่สุดแล้วเขาก็จะเอานี่มาไอ้คนแบบนี้เนี่ยตังค์นบีมันก็ขโมยแล้วก็เอาไปใช้กับคนบางคนแต่เป็นเรื่องจริงนะครับสำหรับคนที่นับถือศาสนาเนี่ย คนที่นับถือศาสนาเขาจะต้องมีจุดสิ้นสุดจุดสิ้นสุดของการยอมรับของทุกคนของศาสนิกชนทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่เขากลัวอย่างชาวพุทธนี่เขาจะว่าไงกรรมเนี่ยมีจริงนั่นแหละที่เขากลัวมากที่สุดเพราะเขาเชื่อได้แค่นี้และอันนี้คือสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดกลัวกรรมโอ้กรรมนี่แย่นะเกิดชาติหน้านี่เป็นจิ้งจกเป็นตะกั่วแตนเป็นอะไรนี่ยุ่งนะเขาต้องเอาตัวนี้มาขู่หมายถึงว่าทำอะไรเลอะเทอะในชาตินี้ในชาติหน้านี่โดนเวรกรรมโดนนี่อันนี้มีจริงนะอินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบัลอาลามีนเขาบอกว่าแท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกก็น่าจะเป็นสโลแกนของคนที่ยึดในสันติวิธีการฆ่าคนอื่นฆ่าชีวิตคนอื่นเนี่ยมันสุดวิสัยมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการปฏิบัติแก้ไขปัญหานั่นหมายรวมว่าทางเลือกของคนที่เลือกสันติวิธีเนี่ยทางเลือกของเขาเนี่ยอาจจะเอาชีวิตของเขาเนี่ยมาเป็นทางเลือกแรกก่อนนะชีวิตคนอื่นเนี่ยทำไมอ่ะคือถ้าชีวิตเรานี่เราถูกฆ่าไปเนี่ยนะอันนี้เราได้เปรียบแน่นอนแต่ถ้าเราฆ่าชีวิตคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นภาระทั้งโลกนี้แล้วก็โลกน่ะโลกนี้ก็จะถูกสอบสวนถ้าไปฆ่าคนอื่นก็คนอื่นก็จะมาเอาเรื่องกับเราและโลกหน้าล่ะถ้าฆ่ามีความชอบธรรมไม่มีความชอบธรรมเนี่ยก็จะโดนสอบสวนอีกรอบนึงแต่ถ้าเราถูกฆ่าล่ะอันนั้นไม่มีเสียเปรียบได้เปรียบด้วยซ้ำมุมมองนี้เนี่ยที่จะทำให้มุสลิมเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เคารพชีวิตคนอื่นมากที่สุดและเป็นเช่นนั้นจริงสงครามที่มุสลิมได้ทำตั้งแต่สมัยท่านนบีปัจจุบันนี่นะน้อยที่สุดจำนวนที่มุสลิมฆ่าในสงครามน้อยที่สุดไอ้คนที่กระหายเลือดทั้งที่อ้างว่ามีศาสนานะไม่ใช่มุสลิมสงครามโลกที่หนึ่งที่สองใครทำตายยังไงอ่ะไอ้คนที่สั่งให้โยนระเบิดปรมาณูในฮิโรชิมาเนี่ยวันเดียวนี่ตายเป็นแสนอย่างเงี้ยเขารู้นะพอโยนระเบิดลูกเดียวนี่อะไรมันจะเกิดขึ้นรัศมีความเสียหายนี่มันแค่ไหนเขารู้นะและกล้าสั่งกล้าให้คำสั่งแบบนี้มีศาสนาเพราะฉะนั้นเรื่องฆาตกรรมเนี่ยเดี๋ยวจะมีอธิบายชาลอในอายะถัดไปอายะไปอีกหลายอายะเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องฆาตกรรมความมหันต์ความยิ่งใหญ่และบทลงโทษที่โหดเหี้ยมที่อัลเลาะห์เตรียมไว้สำหรับฆาตกรฮาบีลยังมีสอนด้วยสอนพี่ชายก็ที่วางแผนว่าจะฆ่าเขาแล้วเขาบอกว่าเจ้าทำนี่ฉันไม่ทำฉันกลัวอัลเลาะห์อินนีอูรีดูอันตะบูอะบิอิสมีวะอิสมิกะفتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين แท้จริงฉันต้องการที่จะให้ท่านนำบาปของฉันและบาปของท่านกลับไปคือรับบาปทั้งสองของฉันและของท่านไปด้วยแต่ว่าอะไรทัศนะที่ถูกต้องนะครับของอุลามะส่วนมากในอายะห์เนี่ยที่อธิบายนี่หมายถึงว่าบาปของฉันเนี่ยก็คือที่ฆ่าฉันอันนี้ก็คือบาปของฉันและบาปของท่านนี่ก็คือรวมถึงบาปอื่นที่ท่านได้ทำไปอ่ะนะที่ไม่เกี่ยวกับฉันเขาไปโกหกไปอะไรไปขโมยอันนั้นบาปอีกอย่างหนึ่งและที่มาฆ่าฉันนี่คือบาปที่เกี่ยวกับฉันท่านจะรับไปทั้งหมดแต่มีอุลามะบางคนบอกว่าอันตะบูอาจจะได้รับทั้งบาปของฉันคือบาปที่ฉันได้ทำไปอ่ะนะคนที่ฆ่าเนี่ยจะรับไปด้วยจะได้เจ้ารับไปด้วย บาปของฉันเนี่ยแบกไปด้วยและบาปของเจ้าเอาไปด้วยทั้งสองบาปบาปของฉันและบาปของเจ้าเอาไปทั้งสองอันนี้ทัศนะที่อ่อนกว่าแต่อิบนุกะซีรบอกว่าเป็นไปได้เป็นไปได้นะถึงแม้ว่าเขาบอกว่าน้ำหนักกับทัศนะอันแรกที่บอกว่าบาปของฉันนี่คือการที่ฆ่าฉันไม่ใช่บาปของฉันนี่คือบาปที่ฉันได้ทำเองในชีวิตเนี่ยจะให้คนฆ่านี่ไปแบกนะไม่ใช่แต่อิบนุกะซีรก็เป็นไปได้ว่าฆาตกรเนี่ยจะแบกบาปของคนที่ถูกฆ่าคือวันเกียมะคนที่ถูกฆ่าเนี่ยก็จะมาขอชำระจากฆาตกรมาฆ่าฉันทำไมฆ่าฉันทำไมทำยังไงอ่ะก็ต้องชดใช้กันใช่ป่ะต้องชดใช้ไงอ่ะไม่มีสตุ้งสตังไม่มีที่ดินไม่มีอะไรก็ต้องใช้ความดีและบาปฉันต้องการความดีเอาความดีมาความดีมาหมดคนฆ่านี่หมดความดีใช่ป่ะเขาก็บอกหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเอาอะไรกันบอกว่ามีเอาบาปของฉันเนี่ยไปฉันบาปเอาไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าแต่บูอาบีอิสมีถ้าวันเกียมะได้มีโอกาสมาชดใช้กันมาชำระกันนี่นะอาจจะรับบาปของฉันไปด้วยถ้าทางอ้อมแบบนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ฟาตะกูนะมินอัศฮาบินนารแล้วเจ้าแล้วท่านก็จะกลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ชาวนรกวะซาลิกะจะซาอุซอลิมีนและนั่นแหละคือการตอบแทนแก่บรรดาผู้อธรรมอันนี้ไม่ได้สะใจนะอันนี้ข่มขู่และตักเตือนถ้าเจ้ามาฆ่าฉันนี่จะเป็นชาวนรกนะไม่ใช่ว่าเออดีมาฆ่าฉันเองจะได้เป็นชาวนรกนะไม่ใช่สำนวนเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นการเตือนอ๋อจะฆ่าฉันจะได้เป็นชาวนรกอย่างนั้นเหรอเป็นการเตือนไม่ใช่ว่าเออสะใจเออเอามาเลยมาฆ่าฉันเลยแกจะได้เป็นชาวนรกไปเลยไม่ใช่มันดูเหมือนไม่ได้เตือนนะยุแย่ใช่อุลามะก็ได้อธิบายว่านี่เป็นการแฝงข้อเตือนในสำนวนนี้นะครับฟัตกูนะมินอัศฮาบิก็เตือนคนนี่ไม่กลัวนะเรื่องราวของโลกดุนยานี่ไม่กลัวเตือนนรกจะทำอย่างนี้อยากจะเข้านรกเหมือนเห็นคนทำความชั่วเอ๊ะแกอยากจะเข้านรกเหรอพูดในเชิงเตือนไม่ใช่สะใจและนี่คือการตอบแทนที่เหมาะสมสะสมสำหรับผู้อธรรมจะซาอุซซอลิมีนฮาบิลทำหน้าที่แล้วกอบิลไม่รับฟะตัวอัตละหูนัฟซูหูกัตละอาคีฮีฟะกัตละหูฟะอัศบะฮะมินัลคอซิรินแล้วจิตใจของเขานี่อาจารย์ดะฮรีนี่เขาอธิบายอย่างนี้ฟะตัวอัตละหูนัฟซูหูกัตละอาคีเขาบอกว่าแล้วจิตใจของเขาจิตใจของใครของกอบิลแล้วจิตใจของเขาก็คล้อยตามเขาจิตใจคล้อยตามเขาในการที่จะฆ่าน้องชายของเขาหมายถึงว่านับสู่เขาเนี่ยตามเขาเป็นไปได้ไหมไม่ได้เราเนี่ยตามนับสู่ไม่ใช่นับสู่ที่จะมาตามเราและในสำนวนอายะนี้ฟะตัวอัตละหูนับสู่ตัวนับสูเนี่ยเอื้ออำนวยประดับประดาเรื่องราวเนี่ยให้ดูดีสามารถทำได้ตัวอัตละหูนับสูแสดงว่าเขาเนี่ยตามนับสูตามจิตใจไม่ใช่จิตใจที่ตามเขาแสดงว่าอธิบายหรือแปลนี่คาดเคลื่อนนิดก็ต้องเป็นว่าและเขาคล้อยตามจิตใจของเขาในการฆ่าน้องชายของเขาอย่างนี้ถูกต้องกว่าฟะตะวะตนี่ไงตะวะตมาจากอะไรตออะไงตอคือนับสูของเขาเนี่ยนับสูเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเชื่อฟังนับสู เชื่อฟังนับสูให้ฆ่าน้องชายเพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานอินนันนัฟซะละอัมมารตุมบิสูแท้จริงนับสูเนี่ยมันช่างผู้สั่งใช้เสียนี่กันคือสั่งใช้ใครสั่งใช้เรานับสูนะกิเลสน่ะมันมีหน้าที่สั่งใช้เราให้ทำความชั่วแล้วเราก็คอยตามไม่ใช่นับสูที่มันจะคอยตามเราไอ้ที่นับสูที่มันคอยตามเรานี่นับสูที่คอยตามเราอะนะมีเราเนี่ยต้องการความดีอย่างเดียวปัญญาของเราเนี่ยนำไปสู่ความดีแต่หายนะนี่มันเกิดเพราะเราตามชัยฏอนหรือตามนับสูกิเลสของเราจะเกิดหายนะฮาวานับสูฟาสบะฮ์มินัลคอซิรินแล้วเขาก็ฆ่าน้องชายของเขาดังนั้นเขาจึงได้กลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ขาดทุนแน่นอนฆ่าน้องชายดูเหมือนว่าคดีนี้อาชญากรรมนี้เป็นอาชญากรรมที่โหดร้ายที่สุดในประวัติของมนุษยชาติก็จริงเพราะนี่พี่ชายฆ่าน้องชายเดี๋ยวจะเรียนรู้หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีบอกว่าฆาตกรรมทุกฆาตกรรมในโลกนี้ลูกอาดัมคนแรกที่ทำการฆ่านี่นะจะมีส่วนบาปของฆาตกรรมของคนอื่นทุกคนมันโหดร้ายพอสมควรแต่อิสลามอยากให้เรามองว่าอย่างเรานี่ไปฆ่าคนอื่นที่ไม่ใช่พี่น้องเป็นพี่น้องมุสลิมแต่ไม่ใช่พี่น้องเราลูกพ่อแม่เราก็จะมองว่าอันนี้ไม่ได้ฆ่าพี่น้องฆ่าคนอื่นเขามันก็ดูเบาแต่อิสลามไม่ให้มองแบบนี้เลยกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าวะลาตักตุลูอันฟุสกุมอินนัลลอฮะกานะบิกุมเราะฮีมะในซูเราะห์อันนิซาพวกเจ้านี่เนี่ยอธิบายเนี่ยว่าพวกเจ้าอย่าฆ่าตัวพวกเจ้าเองแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้เมตตาต่อพวกเจ้าเสมอรหีมาแต่ตัฟซีรของอายะห์นี้และตักตุลูอัมฟุซะกุมพวกเจ้าอย่าฆ่าตัวพวกเจ้าเองคืออย่าฆ่าพี่น้องของพวกเจ้าคืออย่าฆ่าคนอื่นเขาถือว่าคนอื่นเนี่ยเหมือนตัวเราเองก็เหมือนว่าอย่าฆ่าตัวเราเองอย่าฆ่าคนอื่นเขาอิสลามอยากจะมาว่าให้คนอื่นเนี่ยก็คือตัวเราเองเรายอมไม่ฆ่าตัวเองยอมไหมไม่ยอมแล้วไปฆ่าชีวิตของคนอื่นทำไมอ่ะแสดงว่าชีวิตของคนอื่นเนี่ยมันถูกกว่าชีวิตของเราอ่ะมันด้อยกว่าชีวิตของเราอ่ะการนั้นหรือไม่ได้ถ้าอยากจะมองคุณค่าชีวิตของคนอื่นนั้นในสายตาของอัลลอฮ์นี่ซึ่งเป็นพระผู้เมตตาพวกเจ้าทั้งหลายอย่างเสมอสม่ำเสมอนี่ให้มองว่าชีวิตของคนอื่นเนี่ยก็คือชีวิตของตัวเราเองดังนั้นอย่าฆ่าตัวเราเองกล่าวคืออย่าฆ่าคนอื่นเปรียบเสมือนอย่าฆ่าตัวเราเองมากกว่าเป็นการฆ่าพี่น้องโดยสัมไปแต่ที่มันเศร้าที่สุดมนุษย์พอทำความผิดนี่ก่อนทำความผิดนี่ตะวะอัตละหูนัฟซุให้ตออัตให้เชื่อกิเลสทำด้วยความกระตือร้นพอทำบาปเสร็จแล้วเสียใจมนุษย์ทุกคนแบบนี้ทำบาปเสร็จแล้วเสียใจแล้วก็รายงานเรื่องราวที่ทำให้เราทราบซึ่งในบาปของกอบีลเนี่ยฟะบะอัสัลลอฮุกุรอบันแต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องรายงานที่มีจากซอฮาบะแล้วก็บางรายงานก็บอกว่ามาจากอัลลุลกิตาบแต่เป็นรายงานที่มีประโยชน์ไม่ขัดกับอัลกุรอานคือก็บอกว่ากอบิลเนี่ยพออิจฉาแล้วก็บอกว่าจะฆ่าข้าต้องฆ่าเจ้าตัวกอบิลเองก็ไม่รู้ว่าข้านี่จะฆ่ายังไงทำไมอ่ะเพราะก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีคดีฆาตกรรมเลยเขาก็ไม่รู้ว่าจะฆ่ายังไงพออาฆาตแล้วเนี่ยก็กระโดดไปบีบคอแล้วก็เอานิ้วไปจิ้มไม่รู้จะให้ฆ่ายังไงให้มันตายยังไง ทำอย่างนี้มันจะกระจี้แต่ที่ไหนไอ้มือที่สามอิบลิสอิบลิสทำได้เลยบอกว่าจะฆ่านี่อย่างนี้สิก็เอาก้อนหินใหญ่เนี่ยแล้วก็มาทุบหัวสัตว์ตัวหนึ่งสัตว์นั้นน่ะดับเลยฆ่ามันฆ่าอย่างนี้กอบิลก็เลยเอาหินก้อนใหญ่แล้วก็มาทุบศีรษะฮาบีจึงเสียชีวิตแสดงว่าโดยธรรมชาติเนี่ยโดยธรรมชาติลองคิดดูสิถ้าในยุคกอบิลและฮาบิลเนี่ยมีใครไปขายยาเสพติดให้เขาอ่ะนะเขาคงไม่ซื้อนะใช่ป่ะเขาไม่รู้กาวคือมนุษย์นี่ไม่รู้หรอกความชั่วความชั่วนี่ต้องมาจากคนอื่นคนอื่นนี่มีใครอ่ะในโลกนี้เนี่ยคอยที่จะสอนความชั่วอุปโลกประดิษฐ์ผลิตคิดจินตนาการความชั่วทุกประเภทให้มนุษย์ได้ทำอื่นจากอิบลิสชัยฏอนมันร้ายนี่จะทำอย่างนี้ต้องแบบนี้สิชัยฏอนเป็นกูรูแห่งความชั่วทุกอย่างก็ต้องมาจากอิบลิสและทีจะแก้ไขปัญหานะแก้ไม่ได้และนี่คือบาปกรรมของการฝ่าฝืนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พอทำความชั่วแล้วนี่มันแก้ยากตายแล้วจะทำยังไงเป็นศพแล้วจะทำยังไงอ่ะก็ยืนอยู่อย่างนั้นนะทำอะไรไม่ได้อัลลอฮ์ก็เมตตาทั้งฮาบิลและกอบิลไม่มีในกุรอานบอกว่ากอบิลปฏิเสธศรัทธาเนี่ยนี่ไม่มีอิบนุอับบาสได้รายงานได้บอกว่าฮะดีษบันทึกบุคอรีอิบนุอับบาสบอกว่ามนุษย์อยู่ในอะกีดะห์ในศาสนาที่เที่ยงธรรมหลังท่านนบีอาดัมเนี่ย10ศตวรรษอยู่ในศาสนาที่เที่ยงธรรมแสดงว่ากอบีลเนี่ยอยู่ใน10ศตวรรษเนี่ยต้องอยู่ในแนวศาสนานี่ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งว่าฆาตกรเนี่ยไม่ตกมุรตัดนะฆาตกรนี่ก็ยังเป็นมุสลิมถ้าเขานับถือศาสนาอิสลามก็ยังเป็นมุสลิมแต่บาปเขานี่บาปมหันต์นะบาปใหญ่มากอิบนุอับบาสเคยมีอิบนุอับบาสนะเคยมีทัศนะบอกว่าฆาตกรนี่อัลลอฮ์ไม่รับเตาบัตแล้วบอกว่าฆาตกรในกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ามันยักตุลมุมินมุตะอัมมิดันฟะจะซาอูจะฮันนัมคอลิดันฟีฮาใครก็ตามที่ฆ่าชีวิตมุมินการตอบแทนของเขาที่เหมาะสมนี่ก็คืออยู่ในนรกคอลิดันตลอดกาลอุลามะท่านบอกว่าตลอดกาลนี่ก็คือตลอดกาลแต่อุลามะท่านบอกว่าไม่ใช่ขอลิดันตรงนี้นะอยู่ระยะเวลายาวนานแต่ไม่ใช่ตลอดกาลเพราะฆาตกรถ้าเป็นมุสลิมนะก็จะไม่อยู่ในนรกตลอดกาลจะมีวันต้องออกจากนรกเข้าสวรรค์แน่นอนแต่เมื่อไรนี่แล้วแต่อัลลอฮ์ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ากอบิลนี่เขาทำบุญเตาบัตตัวอะไรยังไงที่หลังนะอันนี้เราก็ไม่รู้แต่อัลลอฮ์เมตตากอบิลเพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตากอบิลนี่จบเลยนะจะไม่มีสายเมตตาไม่มายังกอบิลเลยแต่นี่อัลลอฮ์ยังมีฟะบะอัสลลอฮุกุรอบะและอัลลอฮ์ก็ได้ส่งกานกกาอีกานะตัวหนึ่งมาคุยหาในดินยะบะฮัซุฟิลอัรฎิอีกานี่มันก็มาคุยเพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าเขาจะกลบศพน้องชายของเขาอย่างไรในรายงานอื่นนี่เนี่ยที่เขาอธิบายเขาบอกว่าอีกานี่มันไปฆ่าอีกาอีกตัวหนึ่งอีกานี่มันก็ไปขุดคุ้ยนี่แล้วก็ฝังอีกาอ อัลลอฮ์ให้เรื่องนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกอบิลจะได้เรียนรู้ซึ่งเรื่องนี้ถ้าจะขอให้มีกล้องปิดวงจรในป่าหรือใครมาแอบถ่ายขึ้น YouTube นี่คงจะไม่พบนะครับเหตุการณ์นี้แต่ก็เป็นเรื่องแปลกนะว่าอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับสัตว์เดรัจฉานนี่ถูกรายงานหรือบางทีเนี่ยถูกจับภาพอันที่จะมาเป็นอุทาหรณ์ให้มนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยไปดูใน YouTube บางเรื่องนะแปลกเคยดูคลิปมั้ยไอ้สิงโตหรือเสือที่มันไปฆ่าแม่ลิงอะแล้วแม่ลิงนี่มันท้องแล้วก็ลูกมันหลุดไอ้สิงโตนี่มันก็เอาลูกลิงเนี่ยไปเลี้ยงซึ่งตอนแรกนี่มันจะล่าลิงเนี่ยจะได้กินน่ะนะถ้าพอลูกมันหลุดเนี่ยมันก็ปล่อยเลยมันไม่ได้กินแม่แล้วก็เอาลูกลิงเนี่ยเอาไปเลี้ยงมานะของช่างภาพที่ตามไปถ่ายนะเพราะว่าไม่ธรรมดาแต่ให้เห็นนะครับว่าอะไรที่เราสรุปเกี่ยวกับสรรพสิ่งที่เรามองเห็นเช่นสิงโตหรือเสือนี่เป็นสัตว์ดุเป็นสัตว์ที่ไม่มีความเมตตาเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกลบจากจินตนาการของเราอย่างสิ้นเชิงเลยแสดงว่าที่เราเห็นนี่นะเราเห็นแต่สัตว์ดุที่ล่าสัตว์อื่นมันก็ติดจินตนาการจึงมีข้อสรุปว่าสัตว์ดูนี่มันน่ากลัวแต่ในโลกของสัตว์เนี่ยมันจะมีมุมหลายมุมที่เรามองไม่เห็นจะมีปัจจัยมีสาเหตุอะไรบางอย่างนี่ที่เรามองไม่เห็นนั่นหมายรวมว่าทุกเรื่องนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเผื่อไว้อย่า 100% เลยโดยเฉพาะในสิ่งแวดล้อมเผื่อไว้ให้คนนี้ชั่วไม่แน่นะครับไอ้คนนี้เนี่ยไม่เอาดีเลยรอหัวแล้วชั่วตลอดนี่เนี่ยพอก่อนตายนี่3ปีนี่โอ้โหเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยกลายเป็นวีรบุรุษของอิสลามไม่มีใครเชื่ออัลลอฮ์ก็ส่งอีกานี่จะได้มาทำท่าให้กอบิลเนี่ยได้รับรู้ทำยังไงนะครับเพื่อที่จะได้ให้เขาเห็นว่าเขาจะกลบศพน้องชายของเขาอย่างไรเขากล่าวว่ากอบิลจึงกล่าวว่านี่บทเรียนที่ได้มายาไวละตาโอ้ความพินาศของฉันโอ้ความหายนะของฉันจากชาวบ้านโอ้ยตายแล้วโอ้หายนะโอ้หายโอ้ความตายนี่นะโอ้ยตายแล้วนี่แหละโอ้ความหายนะแต่เป็นมุมมองที่แปลกนะทำไมก็บอกว่าโอ้ความหายนะความหายนะที่ไม่ใช่ว่าที่ไปฆ่าน้องที่ไปฆ่าน้องอันนี้อันนี้มหาหายนะแต่หายนะนี่นะอาจจะตุอันอากูนมิสลาฮาดัลกุราบิฟะวาเรียซาอัตอัคีฉันไม่สามารถที่จะเป็นเช่นอีกาตัวนี้แล้วกลบศพน้องชายของฉันเชียวหรือนี่เขาไปอย่างนี้เชียวหรือนี่ฉันแย่ขนาดนี้เลยเหรออีกานี่มันฉลาดกว่าฉันอีกเหรอฉันถ้าแค่ไม่กบศพน้องเหมือนอีกานี่นะมันแย่อัลลอฮ์ที่ฆ่าน้องอ่ะมันยิ่งแย่กว่านั้นอีกฟาสบะฮ์มินันนาดิมีนแล้วเขาก็กลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ตรอมใจผู้เสียใจมีบางรายงานบอกว่าท่านนบีอาดัมหลังจากที่รับรู้เหตุการณ์นี้เนี่ย100 ปีเนี่ยไม่ได้ยิ้มเลยเสียใจตัวท่านนบีอาดัม100 ปีเนี่ยแล้วกอบีลเนี่ยไม่มีรายงานมากมายว่ากอบีลเนี่ยเสียใจยังไงแต่แน่นอนนะครับแค่เห็นอีกานี่มันกบศพได้แล้วเขากบศพไม่ได้เนี่ยเขาก็บอกหายนะโอ้หายนะของฉันเขาก็รู้สึกเสียใจมากแค่เห็นอีกานี่อันนี้ก็แสดงว่าความสำนึกของเขานี่ได้ถึงขนาดไหน หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นอายะที่เราจะยกยอดไปเรียนอาทิตย์หน้านะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงหยิบยกอันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้แก่บรรดาอิสราเอลและมนุษยชาติทั้งหลายในคดีฆาตกรรมซึ่งจะมีรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่บทเรียนที่เราได้มานะครับจากเหตุการณ์ของกอบิลและฮาบิลมันก็มีความลึกซึ้งในการที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้พวกเราเนี่ยได้รับรู้อะไรที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การสนทนาระหว่างกอบิลกับฮาบิลเนี่ยได้เห็นนะครับคนที่มีปัญญาคนที่ควบคุมกิเลสอารมณ์อาฆาตคือคนที่กลัวอัลลอฮ์สำคัญมากเลยเนี่ยบทเรียนดูคำพูดของฮาบิลนี่จะเห็นอินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบิลอาลามีนอินนะมาตะกับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีฉะนั้นอารมณ์ของเราที่มันจะมีโรคต่างๆอิจฉาริษยาโกรธแค้นอาฆาตไอ้พวกเนี้ยนะมันไม่สามารถถูกทำลายด้วยสิ่งใดสิ่งใดอื่นจากการที่เราจะต้องมีพลังที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวอัลลอฮฺโกรธเขาแค้นเขาอิจฉาเขาไม่กลัวอัลลอฮฺเป็นภารกิจนะครับของพวกเราที่จะต้องเพิ่มพูนความเยียมเกรงต่ออัลลอฮฺความกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของเราที่จะหาจุดสำคัญที่จะให้เรายำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือความสำเร็จในชีวิตของเราเราไม่มีอะไรที่ให้เราเนี่ยกลัวอัลลอฮฺยำเกรงอัลลอฮฺจะกลัวการที่เราเพิ่มความรู้เกี่ยวกับอัลลอฮฺศึกษาเรียนรู้อัลลอฮฺคืออะไรคือใครมีคุณลักษณะยังไงแล้วจะรู้เรื่องนี้จากไหนอะอัลกุรอานและฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่เรียนรู้กุรอานและฮะดีษรู้จักอัลลอฮฺมากขึ้นรู้จักอัลลอฮฺมากขึ้นกลัวอัลลอฮฺมากขึ้นกลัวอัลลอฮ์มากขึ้นควบคุมอารมณ์กิเลสดีขึ้นอิลมูจึงเป็นรัศมีเป็นนูรที่จะดับกิเลสของเราทุกคนชาฟีอีอิมามชาฟีอีเขาบอกว่าเห็นส้นเท้าผู้หญิงคนหนึ่งโดยเผอิญทำให้เขาเนี่ยลืมกุรอานลืมหะดีษหลายบทก็ไปบ่นกับวะกีอะชะกอตุอิลาวะกีอินซุอะฮิฟซิไปบ่นกับวะกีอะว่าเดี๋ยวนี้ท่องจําแย่พอเห็นส้นเท้าผู้หญิงอัลลอฮ์นักศึกษาจะทำยังไงไม่แน่นะผู้หญิงที่เขาเห็นส้นเท้านี่ใส่ถุงเท้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ที่แบบนี้เนี่ยอัลลอฮฺฟาร์ชดานีลาตรกิลมาอัซีวะกีรักวะดีที่สุดเนี่ยอย่าทำบาปวะกาลอัลัมบิอันนัลอิลมานูรุนชาฟีอีเอ้ยวะกีนี่รุ่นเดียวกับอิมามอามัดวะกีบอกกับชาฟีบอกว่าอัลัมพึงทราบเถิดอัลอิลมานูรุนแท้จริงความรู้นั้นคือนูรคือรัศมีนูรคือรัศมีอิลมุเนี่ยความรู้เนี่ยคือนูรความสว่างแม้พอรู้อะไรนี่อ๋อมันสว่างแสดงว่าญะฮิลหรือญะฮลูเนี่ยเรียกว่าอิลมุนะอันนั้นก็ญะฮลูแต่ไม่เคยใช้กันอิลมุคือความรู้และความโง่เขลาอ่ะไร้ความรู้นี่คือจะรู้ถ้าบ้านเราเรียกกันจะเฮจะเฮนี่คือคนที่ไม่มีความรู้เรียกว่าจะเฮเหมือนคนที่มีความรู้เรียกว่าอาลิมตรงข้ามกับจะฮิลจะฮิลเนี่ยไม่มีความรู้อาลิมเนี่ยมีความรู้อิลมูความรู้ความงูเขาก็คือจะรู้นะก็คือความมืดถ้าอิลมูคือแสงสว่างจะรู้ก็คือความมืดวะกีอะห์บอกว่าอัลลัมบิอันนัลอิลมะนูรุนพึงทราบด้วยอิลมูนี่คือความสว่างวะนูรุลลอฮิลายุตาฮูอาซีและรัศมีของอัลลอฮ์นี่จะไม่ให้แก่คนที่ทำบาป ม่ให้แก่คนที่ทำบาปลดบาปเพิ่มรัศมีลดบาปเพิ่มรัศมีมีบาปมากขึ้นรัศมีลดลงเป็นกติกาชัดเจนเราก็เขียนได้ติ๊กไว้ก็เอลัมเบียนอะไรมันเพิ่งสร้างว่าอิลมูคือนูรแต่วรรคที่สองของกลอนเนี่ยว่านูรุลลอฮิแสดงว่านูรนี่อิลมูนี่มาจากอัลลอฮ์นูรนี่ก็มาจากอัลลอฮ์นูรนี่มาจากอัลลอฮ์ความรู้ที่ไม่มีความชอบธรรมนั่นคือที่อัลลอฮ์ไม่พอพระทัยน่ะมันก็จะไม่นำมาซึ่งความไม่นำมาซึ่งความสว่างและนี่คือโจทย์ของอัลอิลมุนนาฟิอ์อิลมูที่มีประโยชน์จะรู้ยังไงอิลมูที่มีประโยชน์ความรู้ที่มีประโยชน์ที่อัลลอฮ์พอพระทัยเรียนแล้วมีความสว่างเรียนแล้วรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นเรียนแล้วกลัวอัลลอฮ์มากขึ้นเพราะอัลลอฮ์บอกอินนามะยักชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามาอ์แท้จริงคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์นี่ก็คืออุลามะเท่านั้นผู้รู้เท่านั้นรู้อะไรอ่ะรู้อิลมูที่ทำให้เขายำเกรงอัลลอฮ์แต่ถ้ามีความรู้แต่ไม่ทำให้ยำเกรงอัลลอฮ์น่ะอิลมูนั้นเป็นอิลมูที่ไม่มีประโยชน์ทำยังไงให้อิลมูของเราที่เรียนอยู่เนี่ยสร้างประโยชน์แล้วอัลลอฮ์บอกพระทัยจึงเป็นอิลมูที่สร้างความสว่างและรัศมีที่มาจากอัลลอฮ์เรียนวิศวกรรมแพทย์วิทย์เคมีฟิสิกส์บัญชีเป็นศาสตร์ต่างๆให้ความรู้เหล่านี้เนี่ยเจตนาเรียนรู้เนี่ยให้อัลลอฮ์พอพระทัยให้ได้หาจุดสรุปตรงนี้ให้ได้และการเรียนรู้ของเราเป็นการเพิ่มพูนอะไรแสงสว่างจากพระสุภาโนตาแล้วนะครับถ้าคงฝากเพียงแค่นี้นะครับคงจะต้องมาพี่น้องว่าวันพฤหัสบดีนี้ของฮาริสก็ต้องงดนะครับเพราะมีภารกิจจะต้องเดินทางตอนแรกว่าจะเรียนฮาริสเสร็จแล้วก็จะขับรถไปเชียงใหม่แต่คิดว่าคงไม่ไหวเพราะคนที่จะขึ้นไปเชียงใหม่ช่วงนี้เนี่ยเยอะนะก็กลัวว่าเรื่องขับรถนี่จะก็ต้องขอมาฟนะครับแต่ถ้าพี่น้องใครสะดวกไปเชียงใหม่ก็เชิญนะครับเชิญรวมเพราะเชียงใหม่นี่เป็นหรือทางเหนือนี่ก็เป็นพื้นที่ที่มุสลิมน้อยมากเลยแต่ไปพูดในหัวข้อที่จะพูดกับอาจารย์มูรีดนะมวลมหาประชาชาติอิสลามอุมมะวาฮิดะพูดในพื้นที่ที่มีมุสลิมน้อยนะแต่ให้มุสลิมน้อยนี่ไม่น้อยใจนะครับว่าประชาชาติอิสลามนี่คือมวลมหาประชาชาติจริงๆนะครับไม่ใช่500ไปยึดทำเนียบเลยก็เป็นมวล 2,000 ล้านแล้วนะเว้ยอิสลามแต่เรามองว่ามันไม่มีค่าเลยนะแต่เราจะรู้สึกว่ามีค่านี่ตราบใดเรารู้สึกในคำว่าอุมมะวาฮิดะห์จริงๆนะครับก็คงฝากเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله